My naštěstí nejsme úplně limitovaní tím prostorem, protože můžeme přidat nebo ubrat stránky podle toho, jak se to povídání rozvíjí a jestli je o čem mluvit. Nejde to do nekonečna, ale není to tak striktně daný, jak to máte v rozhlase. Znáš to sama, že máš člověka, se kterým se povídá prostě dobře, který ho stačí jako nakopnout, třeba Jiří Kuběna, a můžeš mít celý rozhlasový pořad vyplněný jenom jeho monologem. A nebo jsou potom také jako osobnosti, ze kterých to taháš prostě opravdu jako každou větu a odpovídají ti ano, ne, i když se jich zeptáš na nějakou otázku, která by to měla rozvíjet, tak vlastně pokrčí rameny a řeknou nevím. Takže tohle opravdu není nějak jako dané. No.
Nicméně, když to i vidím ve formě těch stránek teď v knížce, tak mně připadá, že ten rozhovor je velmi rozměrný, že by to vydalo někdy snad až třeba na hodinový pořad.
To určitě, protože ta doba, kdy ten rozhovor vedu, tak většinou bývá tak kolem 2 hodin, možná i díl v některých případech. Potom je otázka, co z toho vznikne na papíře, protože já to většinou dělám tak, že to přepíšu, ten dialog, a potom to posílám k autorizaci ještě s doplňujícími otázkami, které mě při tom přepisování napadnou. Takže tohle se může potom rozšířit nebo zkrátit.
Nechci říct, že by v tom byla ode mě přímo závist, ale určitě uznání, jaké tím pádem máš možnosti pro ten rozhovor. Protože v takovém zelném rinku může být rozhovor, řekněme, 15-minutový, a určitě není možné nikdy s tím respondentem se dostat do takové hloubky, šířky, do jeho historie, do různých podrobností. Takže se mi zdá, že vedle takovýchto tvých rozhovorů pak už jedině opravdu knižní rozhovor může toho respondenta představit vlastně víc.
Nesporně je to výhoda, že máš ten papír a že to můžeš upravovat, protože když děláš rozhovor do rádia, tak mu nemůžeš vkládat tomu zpovídanému nějaké myšlenky do úst, protože hlas asi bys nenapodobila.
No počkej, a ty mu vkládáš.
No jistě, při těch rozhovorech to tak jako i funguje, že občas třeba některé myšlenky, které jsou tam jako kdyby nakousnuté, tak ten, kdo to přepisuje potom, tak to nějak dovede, doformuluje, případně i doplní. To já občas i takhle jako jsem si zkoušel doplňovat některé myšlenky do těch rozhovorů, a pak jsem sledoval, jestli ten autor je vyškrtne, nebo jestli je tam nechá, jako s tím, že jsem to bral jako takové potom uznání, když tam jako nějaká ta moje myšlenka zůstala v té jeho odpovědi. Takže tohle je taková hra potom, že jde o ten tvar, že vlastně jde o to, aby ten rozhovor jako takový byl zajímavý, a je vlastně jedno, jestli to řekne on, nebo jestli se to tam doplní nějak jinak. Když s tím souhlasí, tak já z toho mám jenom radost.
Já myslím, že tohle posluchače rozhlasové překvapí, tady to přiznání. A je to někdy i tak, že vedeš konfrontačně ten rozhovor? Není to investigativní žurnalistika, nebo spíš se snažíš vytvořit prostor důvěry, aby se ten člověk co nejvíc otevřel?
Tady v takových profilových rozhovorech tam jde spíš opravdu o to, aby ten člověk získal nějakou důvěru ke mně a aby sdělil, o čem třeba ani nepřemýšlel, nebo že ho třeba ty otázky dovedou někam, kde si sám sformuluje něco pro sebe. Takže rozhodně ten prostor té důvěry je nesmírně důležitý. Já si pamatuju třeba, když jsem dělal rozhovor s Miroslavem Červenkou, tak on tam vlastně v tom rozhovoru zřejmě poprvé mluvil o tom, jak žil v 50. letech, jaká byla celá ta atmosféra těch mladých komunistů a tak dále. A co vlastně bylo tehdy špatně, nebo jak byli oni tehdy zaslepení, celá jejich generace a tak dále. Tak to jsem bral jako takový jako velký akt důvěry. Nebo třeba s Otou Filipem, když jsme se sešli vlastně velmi brzy po té, co jeho syn spáchal sebevraždu, tak jsme vlastně o tom mluvili, a Ota Filip toho byl samozřejmě ještě plný, tak i o tomhle mluvil. Mně nejde o to jako někoho dostat na něčem, protože tady skutečně nejsem v tomto investigativní novinář deníkového typu, takže mám ten luxus, že s ním můžu mluvit spíš intimně než konfrontačně.
Daří se ti to spíš s lidmi, kteří jsou tvoji vrstevníci nebo dokonce i kamarádi? Daří se to v těchto případech lépe než s lidmi generačně vzdálenějšími, s kterými se dosud neznal tak dobře? Nebo se ti to daří jaksi rozrušit tu rozdílnost?
Myslím, že lepší je to s těmi, kteří jsou ode mě generačně vzdálení, protože u těch generačních druhů jednak toho máme hodně společného. To znamená, že se třeba nezeptám na věc, která je mně zcela jasná, ale tomu posluchači nebo čtenáři jasná být nemusí. Takže tam mám vždycky takový strach, že se začneme bavit jako normálně přátelsky v hospodě a zůstane z toho něco, čemu nějaký nezávislý, nezaujatý čtenář nebude úplně rozumět, nebo tam zůstane něco nedopovězeného. Zatímco u někoho, koho třeba neznám, nebo je ode mě generačně vzdálen, mám jinou zkušenost, tak tam se vlastně já potřebuju ptát. Jo? To je to, že já nevím, a to je vlastně jeden z těch impulzů nebo z důležitých takových momentů rozhovoru, chtít se něco dozvědět. Samozřejmě tou druhou rovinou je umět se na to zeptat, ale tady tahle potřeba něco se dozvědět, tak to je důležitá. Což u těch generačních kolegů je samozřejmě taky, ale protože se většinou známe velmi dobře a velmi intimně, tak už třeba na spoustu otázek tu odpověď znám.
Vyplývá, co říkáš, že jde prakticky o až partnerský rozhovor, ne tedy něco ve smyslu interview, já kladu předem formalizované otázky, předložím je dokonce třeba předem jako v případě nějakého interview s panem prezidentem, ale že si prostě povídáte na takové partnerské bázi, je to tak?
Je to tak, já si vždycky připravím nějakou osnovu samozřejmě, protože ten rozhovor by měl být takový trošku mikropříběh od někud někam. Dá se to samozřejmě doplnit ex post nebo různě přeházet ty otázky, ale většinou se na to takhle připravuji a důležité je také to, aby se to dělalo naživo, protože jakmile se ty rozhovory odehrávají korespondenčně přes e-mail, tak je to vždycky na tom strašlivě znát.
Občas se to tak stalo?
Stalo se to a je to například rozhovor s Jiřím Drašnarem. Tam to nešlo jinak, protože on byl v Kalifornii na Redondo Beach a já jsem byl v Brně. To byl první rozhovor, který jsem vedl po e-mailu, což jako dneska už je samozřejmě jako legrace, ale v tom roce 2000, když jsme to dělali, tak to bylo pro mě takové ještě vzrušující, že vlastně on je někde na druhé straně světa a píšeme si ty otázky. Tak tohle je vždycky to nebezpečí, protože když pokládáš tu otázku, tak vlastně musíš formulovat mnohem šířeji a mnohem přesněji, než bys to udělal normálně naživo. Protože naživo samozřejmě existuje řeč těla, řeč gest, dodáš té otázce ten smysl i tím, jak se u toho tváříš, se u toho usměješ, jako naznačíš nějakou ironii a tak dále. Což vlastně při těch písemných otázkách dělat nemůžeš.
Tam jsou ty smajlíky potom.
No jistě, no, to jsem tady ještě nedělal, ale jasně ano, může se to dělat tady tím, ale tím se to nedoplní pochopitelně.
Takže raději si povídáš kamarádsky.
Raději si povídám samozřejmě naživo, nebo myslím, že to je to nejdůležitější, ale potom se to dopracovává už písemně. Ale jakmile je daná ta struktura toho rozhovoru přímého, tak už to vlastně má nějaký tah a nemusím tam vysvětlovat toho tolik, protože na sebe reagujeme bezprostředně.
A stalo se ti někdy, že ten člověk třeba potom řekl, no já jsem to hlavně chtěl říct tobě, a vlastně jsem v tu chvíli úplně nevnímal, že to budou číst potom i ti čtenáři. A že ten člověk najednou jako až sám sebe zaskočí, když potom při té autorizaci to čte a dojde mu, že to je vlastně pro širší veřejnost.
Tohle je docela zvláštní, že ono se to stává třeba při tom rozhovoru, že ti ten zpovídač řekne, to tam nedávej. Ale mám zkušenost s tím, že vždycky, zatím vlastně ve všech případech to dopadlo tak, že to tam ten interviewovaný nechal.
Ty jsi to tam přesto dal?
Já jsem tam přesto dal, protože když je to zajímavé a to většinou jsou ty nejzajímavější věci, že když se řekne, jako to tam nedávej, tak to tam pochopitelně člověk zkusí dát. A nepamatuju si případ, kdyby to bylo zpětně potom vyškrtnuto tím autorem. Že ono záleží opravdu vždycky, v jakém kontextu se to ocitne. A když má člověk nějakou citlivost pro to, aby z toho neudělal nějakou senzaci, nějaký bulvar, ale dá se to tam do nějakého vysvětlujícího kontextu, tak i takové intimní věci ti autoři vlastně nechají se strhnout jakoby tím svým příběhem a zůstane to tam, protože vesměs ti spisovatelé mají smysl pro to, aby ten rozhovor měl příběh. A to oni si uvědomují, kde musí být nějaká konkrétní situace popsaná, nebo kde se mu dá nějak zobecnit a tak dál. Má to prostě určitou dramaturgii ten rozhovor. A když tady ty jejich intimnosti zapadnou do té dramaturgie, do toho příběhu, tak oni potom už to spíš vnímají tak, jako kdyby šlo o někoho jiného. Pokud ten rozhovor má příběh, tak už jako kdyby to nebyli oni, ale byl to prostě nějaký literární útvar spíš.
Tak to je ta specifičnost, když vedeš rozhovor s lidmi slova. Může se to v něčem i vymstít, naopak ukázat jako nevýhoda?
Ono to vždycky záleží člověk od člověka. Například vím, že ti autoři mají třeba určitý rytmus vět zafixovaný, který neodpovídá tomu, jak mluví, ale tomu, jak píšou. A když potom dostanou ten rozhovor na autorizaci, tak oni mají tendenci ty věty skládat tak, jako kdyby psali povídku. Vlastně u Jana Balabána tam to bylo až jako extrémní, protože když jsem mu dal ten rozhovor k autorizaci, tak on přeskupoval věty, respektive stylisticky to upravoval. Měl pocit, že mluví jinak, i když já jsem to třeba přepisoval doslova. Ten rytmus věd měl tak v hlavě, že to vlastně většinou jako překopal, i když šlo o drobnosti. U něho ten rytmus věty byl tak silnou motivací, nebo tak silný, že i kdyby se tam vyškrtlo jedno slovo v té větě nebo přehodilo, tak on to poznal. To se vracelo několikrát, že říkal, a tady jsi mě přehodil to, já říkám, já myslím, že by to takhle z něho líp. Ne, takhle bych to já nikdy neřekl. A už. Tohle jako jo, že ta otázka toho stylu, který jako není třeba jejich úplně, který tam samozřejmě doplní člověk ex post, tak v tomhle se to trošku jako kdyby na sebe naráželo, ale myslím, že spíš ku prospěchu věci.
Spisovatelům záleží vždycky na přesných formulacích. Stalo se ti někdy i, že by někdo odmítl právě takový mluvený rozhovor s tím, že si chce zcela přesně naformulovat, jak ty odpovědi mají znít už v textu?
Jo, to se stalo například, když jsem dělal rozhovor s Danielou Hodrovou, tak ta rovnou řekla, že naživo mluvit nebudeme, že to chce opravdu přesně popsat. Takže tam to probíhalo v korespondenční formě, ale myslím, já jsem ten rozhovor nakonec do té knihy nezařadil právě proto, že šlo spíš o jakýsi esej, že to nebyl rozhovor v tom pravém slova smyslu, ale opravdu takové literárně teoretické zamyšlení. Dělali jsme to tak i s Jiřím Kratochvílem, i když tam se to, myslím, podařilo trošku vybalancovat víc.
Že třeba mluvil jenom nad svými poznámkami body, nebo jak?
Že jsme ten rozhovor dělali korespondenčně, ale nebylo to tak, že bych mu poslal seznam otázek a on na ně odpovídal, ale že jsme si to pinkali otázka, odpověď a já jsem mohl reagovat na to, co říká. Takže ten dojem je potom jako živější.
Rozhovory vznikaly pro potřeby časopisu Host, jestli tomu dobře rozumím. Do jaké míry tato agenda časopisecká a potřeby aktuálního čísla určovaly, koho si pozveš? Nakolik to mohlo záležet na tobě samotném? Kdo tě zajímal? Na koho ses chtěl obrátit? Bylo to dáno spíš tvojí vnitřní motivací anebo potřebou toho literárního provozu?
To vždycky záleželo na konkrétní situaci, ale já jsem nebyl nějak svazován tím, že by se teď zrovna měl udělat rozhovor s někým, protože to vyžaduje okolnost nebo já nevím, situace společenská nebo situace v literatuře. V tomhle přece jenom ty literární časopisy mají ten velký luxus. Ten čas v literatuře je mnohem pomalejší a tam nejde o to, jestli ulovíte zrovna teď toho Emila Hakla, který vydává nějakou knihu, nebo jestli teď ten laureát Magnesie litery vám dá rozhovor. Ta literatura má jiný čas a já jsem se podle toho většinou neřídil právě proto, že ty rozhovory jsou takové spíš bilanční, nejsou úplně dělané na nějakou konkrétní událost, která by se stala. Takže v tomto smyslu jsem měl poměrně volnou ruku. Ono to do jisté míry je takové jakoby mapování terénu, takže jsem si snažil vybírat lidi, kteří jednak v literatuře třeba něco už znamenali, to byly osobnosti výrazné, a potom ty, kteří představovali určitou perspektivu nebo talent. Vybíral jsem si v podstatě ty, které jsem chtěl, které jsem třeba zrovna četl, které jsem považoval za důležité a jejichž hlas třeba v literatuře nebyl úplně zrovna slyšitelný a já jsem to považoval za chybu, když jsem například dělal rozhovor s Jiřím Drašnarem, který měl za sebou úžasnou knihu o revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu, která vyšla 8 let předtím, než jsem ten rozhovor dělal, ale on teda zůstával takovým jakoby utajeným autorem, že vlastně o něm nikdo nevěděl, kde je, právě protože byl v emigraci. Musím říct, že ti autoři ze zahraničí, nebo respektive ti čeští emigranti, že to byla jedna taková linie, kterou jsem tam sledoval docela cíleně, protože mě ten jejich osud hodně zajímal, protože tahle zkušenost mě přijde pro autora, pro spisovatele nesmírně podstatná, protože je v mnoha ohledech traumatizující a tohle mě zajímalo, jak se s tím ti dotyční vyrovnávali.
Můžeš připomenout, která jména se nakonec v té knížce objevila? Kdo to vlastně vybíral? Ty nebo někdo jiný ti jako editor pomohl v tom pohledu na to, které rozhovory vybrat, protože za těch 20 let toho muselo být mnohem víc?
No, já jsem to počítal, těch rozhovorů bylo asi 100 za těch 20 let a pomáhal mě v tom nejvíc asi Honza Schulz, který mě k té knížce tak jakoby ponoukal už řadu let, abych to dal nějak dohromady. Takže ten mi udělal takový první výběr toho, co se mu zdálo zajímavé. No a potom také Jiří Trávníček mě ještě v tom závěrečném vyřazování pomáhal a ono to zase nebyl tak složitý výběr, protože takových těch rozhovorů, kde by se prolnulo nějaké aktuální téma s životním osudem, kde by byl tady popsán jako život toho autora plus nějaké jeho výrazné téma, nebylo tolik a ukázalo se, že do té knihy bych mohl zařadit třeba ještě dalších 5 nebo 10, nemůže ta knížka by potom nabobtnala, ale myslím, že tyhle mě přišly takové, že obstojí i dneska, že nejsou úplně vázané na nějakou konkrétní dobu a že tedy by to mohlo dávat nějakou představu o tom, jak se ta literatura vyvíjela v těch letech.
Je některý z těch rozhovorů něčím kuriózní, ať z těch zařazených anebo nezařazených?
No těch kuriózních je asi vícero, ale tak pro mě byl asi nejkurióznější ten první rozhovor, který jsem tam zařadil spíš z takových nostalgických důvodů. To je rozhovor s Jiřinou Haukovou, který byl vůbec můj úplně první rozhovor, odehrál se v roce 95 a ten byl kuriózní v tom, že ona zrovna měla čerstvou protézu zubní a já když jsem to nahrával, ten asi dvouhodinový rozhovor, to povídání, a pak jsem to poslouchal, když jsem s tím přijel do Brna v tom diktafonku malém, tak se tam ozývalo takové jenom klapání, jak si urovnávala tu protézu zubní. Tak to byl takový hodně kuriózní, protože jsem tam opravdu těžko dohledával nějaká slova. Pak jsem to jaksi rekonstruoval zpětně a poslal jsem mi to k autorizaci, načež paní Hauková mě to jako vrátila, že to jako je dobrý. A já jsem to teda doplnil a teď jsem ale zjistil, že 2 měsíce předtím vyšel rozhovor s Jiřinou Haukovou v Revolver Review, kde ona odpovídala ale úplně stejným způsobem jako mě. Vlastně jako kdyby to měla naučené. Takže ty dva rozhovory jsou si velmi podobné, aniž bych já samozřejmě z toho opisoval, ale i když jsem kladl jinou otázku, tak ona jakoby odpovídala na to, na co už byla předtím připravená nebo co měla v hlavě z toho předchozího rozhovoru. Tak to byl takový kuriózní rozhovor, který se mě asi ne úplně povedl, i když teďka po čase musím říct, že zejména ty její vzpomínky na Jindřicha Chalupeckého, Václava Černého a na tu dobu jsou, myslím, že zajímavé.